Uvaženi slušalci, naš gost je nastojatelj manastira Vranjina na Skadarskom jezeru, jeromonah Petar Dragojlović. Oče Petre, dobrodošli na talas radio Svetigore, pomaže Bog.
Bogom pomogao i bolje vas našao.
Evo, kako saznajemo, petočlana hodočasnička grupa iz Srbije i Crne Gore, u kojoj su bili i predstavnici Srpske pravoslavne crkve, kao i Ministarstva za dijasporu Vlade Republike Srbije, posjetili su 17. i 18. avgusta neke od starih srpskih svetinja u Skadru i okolini, gdje i danas živi oko 3000 pravoslavnih Srba. Oče Petre, vi ste bili predstavnik Srpske pravoslavne crkve u ovoj grupi vjernih koji su posjetili Albaniju, pa evo prilike da našim slušaocima prenesete utiske iz Albanije.
Da, a kao to nije prvi put da predstavnici Mitropolije Crnogorsko-Primorske, tačnije Srpske pravoslavne crkve, posećuju grad Skadar i naše pravoslavne vjernike u Skadru i okolini, jer još od 1992. godine mitropolit Crnogorsko-Primorski gospodin Amfilohije blagoslovio je da se posećuju naši ljudi u Skadru i on je prvi koji je inače posetio pravoslavni srpski živalj u Skadru i okolini. I od tada je već to na neki način postala tradicija. Ova petočlana hodočasnička grupa iz Srbije i Crne Gore u kojoj sam i ja bio kao predstavnik Srpske pravoslavne crkve, grupa pravoslavnih hrišćana koji su imali toliko slobodnog vremena i dobre želje da posete naše ljude u Skadru i okolini, da se pobliže upoznaju o istoriji toga drevnog grada koji vodi poreklo još od 400. godina pre rođenja Hristovog, da se poklone drevnim svetinjama koji su obnavljali ili gradili srpski vladari još tamo negdje od 10. i 11. vijeka, pa sve do najnovijih vremena i do, možete slobodno reći, negdje kraja 19. početka 20. vijeka, kada su Srbi praktično postali obespravljeni u Skadru i okolini, kada više nisu imali onu slobodu da mogu da ponovo obnavljaju i grade hramove kao što je to nekada bilo, što se, hvala Bogu, ipak popravilo i obnovilo u posljednjih 20 godina posle promjena režima Envera Hođe u 1991. godine u Albaniji. Mi smo 17. augusta krenuli rano ujutru iz Podgorice za Skadar i stigli smo na granicu vrlo rano. Tamo nas je inače čekao jedan Srbin muhamedanske koji je bio naš na neki način domaćin i ne prvi put nas je dočekivao na granici i otpratio do samoga Skadra i do prostorija kulturnog društva Moračara Zafa koje se nalaze u samom gradu Skadru, gdje su nas posebno dočekali predsjednik tog društva, gospodin Pavle Brajović i mnogi drugi članovi društva. Kako smo imali već unapred određenu maršrutu kuda ćemo ići, mi smo se našom petočlanom grupom vjernika, u kojoj je bio i gospodin Simon Đuretić, koji radi u Ministarstvu za dijasporu Vlade Republike Srbije, koji se trenutno nalazi na odmoru, a koji je ranije puno puta obilazio Skadar pa nije imao vremena da hodočasnički obiđe još neke drevne svetinje koje su gradili srpski vladari, iskoristio tu priliku da krene sa našom grupom i da se ponovo vidi sa starim prijateljima u Skadru, kojima je puno pomogao nekoliko posljednjih godina da se organizuje pre svega nastava na srpskom jeziku u gradu Skadru, koja dugo, dugo vremena nije praktično organizovana, je bila je zabranjena kako vremena Enver Hođe, tako i pre Drugog svjetskog rata, negdje od 1933. godine, kada je albanski kralj Ahmed Zogu svojim dekretom od 1933. godine zabranio nastavu srpskog jezika i privatne srpske škole koje su u to vrijeme postojale u Skadru. Kada smo došli u Skadar, odmah smo krenuli, znači da po već utvrđenoj maršruti koja je bila unaprijed određena, sa našim prijateljima i domaćinima smo krenuli ka starome gradu Sard, koji se nalazi oko 15 km, može se reći istočno od Skadra. Taj stari grad Car nekada se nalazeo na ostrovu, sada na jednom poluostrovu veštačkog akumulacijalnog jezera reke Drim. Drevni grad koji je po predanju sagrađen još u četvrtom vijeku, nevjerovatnije po u vreme samoga svetoga cara Konstantina Velikog, i koji je dosta puta rušen i ponovo obnavljan u svojoj istoriji. I Srbi su, kada su naselili Balkan u 6. i 7. vijeku, također jednom prilikom rušili grad Car, to se kasnije obnavljao. Ono što se zna za taj predivni grad, kada smo došli sa svojom petočlanom grupom, koji je predvodio inače jedan Srbin rimokatoličke vjere iz okolnog sela Gajtan, i koji je bio naš domaćin i posle toga, ono je praktično pokazao put i vodio nas k jezerom i svojim čamcem i poveo svog jednog prijatelja, jednog Albanca rimokatoličke vjere, koji je istoričar i koji nam je dosta toga rekao iz istorije samog grada Sarda. Mi smo se lično uvjerili u starinu toga grada, koji je dosta razrušen, ali čije zidine i danas donekle opstaju, koji je svoje vreme imao 12 crkava na vrhu tog jednog brega na kome se nalazi grad Sarda pored jezera Drimskoga. Je crkva Presvete Trojice, koja je dosta u dosta lošem stanju. Ispod mala nje je najbolje očuvana crkva rođenja Presvete Bogorodice, a okolo se mogu vidjeti ruševine ili delimično očuvani temelji crkve Svetoga Nikole, Svetog Prvovrhovnog apostola Petra i još neke crkve za koje tada, sada tačno nije utvrđeno kome su bile posvećene. Veoma je interesantno pomenuti to da je grad Sard 1185. godine u svojim oslobodilačkim ratovima protiv Grka Sveti Stefan Nemanja u monaštvu prepodobni Simeon Mirotočivi, otac Svetoga Save i rodonačelnik svetorodne srpske dinastije Nemanjića, oslobodio i pripojio ujedinjenoj srpskoj srednjovekovnoj državi zajedno sa još drugim gradovima koji se to vreme pominjao, koji je oslobodio od Grka, a to su Ulcinj, Bar, Kotor, Drivast, Budva, Danj, Sard, Skadar. To su bili ti drevni gradovi koji su Nemanjići držali sve praktično negdje do druge polovine 14. vijeka, oko 200. godina. A i pre toga, po istorijskim podacima, zna se da su i Vojislavljevići imali jedno vreme svoj centar države u Skadru, pa i sam Sveti Jovan Vladimir je vezivan dosta puta za grad Skadar i uopšte za čitavu tu regiju današnjeg Skadarskog jezera i Zete, pošto je prvi srpski sveti kralj i kralj Zete. Sveti Jovan Vladimir imao svoju predstavnicu jedno vreme i u gradu Skadru. Ono što je najinteresantnije u svemu tome bio taj doživljaj koji smo imali kada smo se susreli sa tom drevnošću. Po prvi put u našom životu vidjeli smo da tu nedaleko od granice Crne Gore postoje drevne srpske svetinje, drevni gradovi koji su još u vreme Vojislavljevića, Nemanjića i Balšića i Crnojevića bili u sastavu Ujedinjene srpske države ili Zetske države. Posjetivši grad Sard, vratili smo se sa svojim domaćinima, čamcem, ponovo preko Drimskog jezera na obalu i došli smo u selo Gajtan, gde nas je naš domaćin, jedan od naših domaćina, gospodin Ilija, dočekao oko svoje kuće. Inače, Ilija je Srbin rimokatoličke vere, koji to ne krije i koji nas je takvom ljubavlju dočekao u svojoj kući sa svojom suprugom, da smo mi svi bili iznenađeni i ganuti takvim jednim susretom i takvim jednim doživljajem. Probivši kratko vreme kod gospodina Ilije u selu Gajtan, mi smo produžili u selo Vaj i Deis, koji se nalazi nedaleko od Skadra i gde se gde su sačuvani temelji drevne hrišćanske crkve rođenja Presvete Bogorodice, koju je u 13. vijeku, krajem 13. vijeku, obnovila Sveta srpska kraljica Jelena Anžujska. Sada se mogu videti samo temelji tog drevnog hrama koji je sačuvan, sve bio do negde 60. godina prošlog vijeka, kada je Enver Hodža u onom njegovom totalitarnom režimu uništavao mnoge drevne svetinje i manastire i crkve, srušivši tu crkvu koja je inače bila potpuno freskopisana sa dosta dobro sačuvanim freskama još iz vremena svete Jelene Anžujske. Posle toga smo nastavili za Skadar, gde smo jedno kratko vreme došli do rijeke Bojane, da bi posetili ostatke drevnog hrišćanskog manastira svetih mučenika Sergija i Vakha, koji je tu postao još u vreme Vizantije i koji je obnovljen u vreme takođe svete srpske kraljice Jelene Anžujske. Zna se tačno da su njen sin, sveti srpski kralj Milutin Nemanjić, i zajedno sa svojom majkom Jelenom Anžujskom, svetiteljkom, obnovili ovaj drevni manastir i oni su postali na taj način veliki ktitori tog drevnog srednjovekovnog srpskog manastira. Nažalost, od tog manastira nije ostalo skoro nikakvog traga, osim velikih zidina, dela samo velikih zidina crkve, dok je manastir mnogo veći, najvećim delom on se nalazi sada, odnela ga je sama reka Bojana, jer se nalazi na samoj obali reke Bojana, koja širi sa korito i nosi samim tim i manastir. Samo smo videli deo tih velikih zidina, praktično, ako bismo precelili, može to samo jedan deseti deo sačuvan od manastira Svetog Sergija i Vakha. Tragično je čovek iz Srbije i Crne Gore dođe i upozna se s srpskom istorijom Skadra i okoline i vidi da su skoro sve naše pravoslavne svetinje, ili one svetinje čak koje nisu bile pravoslavne, ali koje su obnavljali srpski neki vladari, praktično u ovom slučaju, mislim, koju je obnavljala sveta Jelena Anžujska, koja je, praktično može se reći, jedinstven primer u istoriji Nemanjićke dinastije, koja je toliko štedro pomagala ne samo pravoslavno obnavljanje i građenje pravoslavnih manastira, nego i rimokatoličnih manastira. Što opet svedoči o tome da je u vreme dinastije Nemanjića bilo večite tolerancije i rimokatolička crkva nije bila skučena u Nemanjićkoj državi i oni su mogli graditi svoje hramove čak dosta puta, kao što se to vidi i uz pokroviteljsko stavanje srpske kraljice Jelene Anžujske. Posjetivši mesto manastira Svetog Sergija i Vakha, gde smo proveli negde oko jedan sat i fotografisali čitavo to mesto i okolinu, vratili smo se u grad Skadar i prošli pored jedne nove opodignice rimokatoličke crkve koja se nalazi na jednom brežuljku pored rijeke Bojane. Da nismo imali vodiča sa nama, to jest ljudi Srbe i samog Skadra, ne bismo ni primetili da tu odmah ispod nalaze temelji drevnog hrama Svetoga Nikole, Milikijskog čudotvorca, gde je po predanju zamonašena sveta Jelena Anžujska, koja je praktično svoj najveći deo svoga života, prekraj svoga života, provela upravo u Skadru i okolini. I taj hram se nalazi bukvalno stranjen sa zemljom, ostali su samo ostaci temelja, zapušteni u korovu, čitava ta parcela je ograđena visokom metalnom ogradom, tu unutra se uopšte ne može ni ući, da nismo imali vodiči, ne bismo ni znali da se tu nalaze temelji drevnog hrama kojega je sagradila sveta srpska kraljica Jelena Anžujska i gde se ona pred kraj svoga života zamonašila. Sveta Jelena Anžujska inače je jedna od najsvetijih ličnosti istorije srpskog naroda i dinastije Nemanjića, koja je sagradila na desetine i hramova i manastira i škola za devojke i zanatskih radnji za devojke. Čuvena je njena žadužbina manastir Gradac u okolini znači Brvenika, tamo kod Ušća i Raške, koji je dan danas jedan od najvećih ženskih manastira u Srbiji. Posle toga smo se vratili u Skadar, gde su nas naši domaćini ponovo ugostili svečano, što je posebno potrošno bilo na večeri koji su oni nama u čast priredili, jednoj grupe pet ljudi u kojoj su bili, znači, jedan predstavnik Srpske pravoslavne crkve, predstavnik ministarstva za dijasporu, koji se nalazi na odmoru i koji je došao kao hodočasnik i njihov prijatelj, još od ranije se znaju, gospodin Simon Đuretić, i još troje ljudi iz Srbije i Crne Gore. Tako su nam doček napravili, pa verujte, kao da je došla neka delegacija, da kažem, direktno iz Srpske patrijaršije ili direktno da je, ne znam, neki visoki funkcioner ili ministar je došao iz Vlade Republike Srbije. Oni su nas s tokom ljubavlju prihvatili, bili smo njihovi gosti, tu su se okupili Srbi ne samo pravoslavne vjere, nego je tu bilo i Srba muhamedanske vere, jedan naš prijatelj gospodin Hajero, koji je i svom unuku dao, kako on kaže, pravoslavno ime. Izjašnjava se kao Srbin muhamedanske vere, tačno se zna, on to pamti kada je njegova porodica prešla na islam, ali nikada nije odustao od svoje srpske nacije, nikada nije kada se pokolebao u tome. Njegov otac je stradao zbog toga, preko 20 godina bio u zatvoru, i sam Hajero je stradao zbog toga. Oduzeto im je kuća u centru Skadra. praktično bili su obeleženi u vreme režima Edera Hođe, ali nikada nisu skupili od svega onoga što oni pamte kao svoje korene, a pamte to da su ipak slovenskih korena i da su Srbi po svom nacionalnom opredeljenju. Jedino što su, nažalost, i danas ostali u islamskoj veri, ali to je neka njihova lična tragedija, izbor. Na neki način može se reći i njihova muka koju nose, jer razgovarajući sa Hajerom ističete utisak da je čovjek i radosan što vas je video i tužan što, iako smo iste krvi, iste nacije, on negdje dublje osjeća neku svoju ličnu tragediju zašto je njegova porodica prešla u islam i sam se nalazi na nekoj svojoj unutrašnjoj duhovnoj prekretnici. Bog zna što će biti u budućnosti, ali ono što je interesantno, Hajero je svom unuku koji mu se nedavno rodio po njegovoj želji dao pravoslavno ime, kako on kaže, Boris. Tu je bilo i srbarimo katoličke vere na toj večeri. Mi smo bili prosto zadiveni uopšte čitom jednom atmosferom, potpuno opuštenom. Grad Skadar je grad u kome nema takvih tenzija kao kad bi se više, ne znam, Kosovom i Metohijom, tom okupiranom srpskom regijom i kolevkom srpskog naroda, našom duhovnom kolevkom. Kad idete s Skadrom, vi ćete često puta sresti na ulici ljude koji su različitih vera, koji se jednim drugima obraćaju sa rođa. To je praktično onaj sleng grada Skadra. Zašto? To što svi praktično oni znaju da su slovenski korena i svi su oni rođaka i svako se zna ko je od kojih je i odakle su došli i nema nikakvih tenzija u gradu koji živi nekim svojim specifičnim načinom života osoben upravo za taj grad. Sutradan smo također obilazili Skadra i okolinu. Ujutru smo krenuli da obilazimo Skadarsku tvrđavu, drevni Skadarski utvrđeni grad koji se nalazi na jednom uzvišenju koje je dominira nad Skadrom i gde se rijeka Drim uliva u Bojanu, a gde se neposredno druge strane rijeka Kir uliva u rijeku Drim. To je čitav jedan pojas koji vam je čitavan rejon koji vam se praktično odmah nađe u pogledu. Vidi se skroz tamo i crnogorska granica, vidi se, ako je vedar dan, i sama Vranjina sa druge strane jezera. Kao na dlanu se vidi Taraboš i Bardanjol, kao na dlanu se vidi Skadar i sve te tri rijeke, i Bojana, i Drim, i Kir, i sva ta plodna ravnica i jezerska kotlina, Skadarska kotlina. Praktično na jednom veličanstvu mjestu se nalazi sam grad koji je po predanju još iz 4. vijeka pre Hrista je sagrađen, to je zna se da je u Skadru bila neke naselbine, to je ilirska naselbina plemena ilirskog plemena Labeati, koji su tu sagradili neku svoju, da kažem, mini prestolnicu, pominje se čuvanje njihov kralj Agron i njihova kraljica Teuta, koji su kasnije potpali pod rimsku vlast po 68. godine pre Hrista i na kraju su bili svi romanizovani. Negdje do kraja 3. veka više je lira praktično nema u istorijskim izvorima. Oni su se utopili u Romanskoj moru i bili praktično svi romanizovani. Grad je obnovljen i nanovo učvršćen za vreme svetoga cara Konstantina Velikog u 4. vijeku, kada je hrišćanstvo dobilo svoju slobodu. I od tada nosi drugi naziv, ono se ranije zvalo Rozafa po djevojci, po supruzi, najmlađe od trojice braća Ilira, koji su, da bi se gradili tvrđavu, po nekom svom svijevelju ugradili najmlađu nevjestu najmlađega brata uz Ibnu grada Skadra, ona se zvala Rozafa. I zato je taj stari naziv u stari Skadra bio Rozafa po toj djevojci. Kasnije je to iskorišteno u srpskoj epici, u toj srpskoj legendarnoj epici i legendi u onoj pesmi Zidanje Skadra na Bojani o Gojkovici koja je ugrađena u Zidine Skadra. U te stare i velike i drevne i tvrđave grada Skadra. Međutim, u 4. vijeka Skadar dobija novo ime po rimskoj legiji koju je tu osnovao sveti car Konstantin i koji su se nazivali Skutariji. A Skutariji u prevodu znači zaštitnici i kasnije taj grad po toj rimskoj legiji dobije ime Skutari ili Škodra na albanskom ili Škoder. Skutari je danas, tako ga nazivaju na primjer Italijani, ostao je taj naziv. Kasnije, kada su došli Sloveni i pravoslavni Srbi, su naselili čitav taj prostor Drača prvo u 5. vijeku i 6. vijeku, a kasnije Skadra, početkom 7. vijeka, i zagospodarili čitavim tim reonom. O tome inače piše Konstantin Porfirogenit, da su upravo Srbi naselili reon, pleme Srpsko, naselili reon Skadra i današnje Zete, i upravo oko reke Drima, reke Bojane, se tamo do reke Cetine koja se danas nalaze u Hrvatskoj, koja je bila granica između Srba i Hrvata. Međutim, to je bilo vreme Vizantije. Kada je Vizantija držala taj grad, Srbi samo pokušavali, naseljavali okolne reone kod Skadra, ali nisu uspevali da sam grad Skadar na neki način osvoji i duže zadrže, nego su praktično i oni sami počeli da se uklapaju u novi sistem života Rimske imperije. I kasnije taj grad Skadar ipak na neki način postao jedno srpski srpski grad kroz dinastiju Vojislavljevića, kroz svetoga Jovana Vladimira, kralja Zetskoga i prvoga srpskog svetoga kralja. Pominje se tu i kralj Časlav Konimir koji ratovao za Skadar. Zna se da jedno vreme Skadar bio i deo Bugarske carevine krajem 9. i početkom 10. vijeka i krajem 10. i početkom 11. vijeka za vreme Samuila, a ranije 40 godina ranije iz vreme bugarskih cara Mihajla Borisa i cara Simeona. Skadar je video mnogo gospodara i svi su oni ostavili svoj duboki trag u njegovoj istoriji. Sve se to može vidjeti i u zidinama Skadra, samo grada Skadra, i u muzeju, i u svetinjama koje se u samom gradu nalaze. Vidjet ćete kad uđete u Skadarsku tvrđavu, svi pokazuju mjesto gdje je po toj legendi zazidana u srpskoj legendi Mlada Gojkovica, a u toj drevnoj ilirskoj legendi nevjesta najmlađeg od trojice braća koja se zvala Rozafa i gdje tobože po toj legendi toči mlijeko iz tih zidova. U stvari to je krešćanski kamen koji toči sve belu boju kada su velike kiše. Međutim, ta legenda iz narodnog sjeverja ostala je na neki način zapisana i preneta u epsku pesmu Zidanje Skadra na Bojani. I danas se prepričava i mnogi se turisti baš slikaju na tom mjestu, ulaze u grad Skadar, fotografišu i ima puno stranaca, hiljade ljudi posjećuju Skadarsku tvrđavu koja je praktično turistička atrakcija danas za strane koji posjećuju Skadar. Nas je zanimao više zbog toga što se tu nalaze mnogi srpski srednjovekovni spomenici, pre svega hram svetog prvomučenika arhidijakona Stefana, koji je kasnije pretvoren u džamiju, ali koji danas je čuvao obrise jedne crkve i koji je sagradila, to jest obnovila Sveta kraljica Jelena Anžujska sajno sa njenim sinom, Svetim kraljom srpskim Milutinom Nemanjićem. U samom muzeju koji se nalazi u centru Skadarske tvrđave vidjet ćete u riznici eksponate koji su direktno vezani za Nemanjića i Balšića i što je veoma pozitivno. Ljudi koji rade u muzeju to uopšte ne kriju i taj period kada su Srbi vladali Skadrom je zabeležen u muzeju. Vidjet ćete naučit će svetoga kralja srpskoga Uroša prvog Nemanjića, supruga Jelene Anžujke, Svete Jelene Anžujske. Vidjet ćete i novčić Đurđa II. Stracimirovića Balšića, koji je suprug Jelene Balšić Hrebeljanović i otac posljednjega Balšića Balša III. Vidjet ćete i bronzane medaljone velike sa likovima svih Balšića, koji su vladali Skadrom od 1355. do 1393. godine. Znači, ništa iz te istorije, skoro u one istorije kada su Srbi vladali Skadrom, skoro ništa nije preskočeno. I što je veoma značajno da se pamti u istoriji i danas moderne albanske države i sve one ljudi koji posećuju grad Skadar mogu se lično u to uveriti. Nas je zanimala i Kula Balšića, ali su Balšići, znači, 50. godine vladali Skadrom. Kula Balšića je delimično sačuvana, to je jedna ogromna kula ojačana koju su oni radili za vreme svog vladavine Skadrom, koji je nažalost ipak pao Turcima u ruke 1393. godine, kasnije Mlečićima 1396. godine, pa se kasnije Mlečići dosta dugo borili da se čuvaju taj grad kako od Turaka, tako od ujedinjenih knezova iz okolnih strana, Južne Zete i današnje Albanije. Tako tu se pominju oni čuveni junaci koji su vodili ratove protiv Turaka, Đurać Kastratović ili Đerić Kastriot, kako ga nazivaju, to je Skenderbeg, čuveni junak. Danas ga nazivaju albanskim junakom, ali on je ima slovensku krv i slovenske korene. Na njegovom dvoru se pričalo na srpskom jeziku i pisalo na srpskom jeziku. Njegova majka se zvala Vojislava, a otac Jovan. Tako da je neopravdano da se Skenderbeg Crnojević ili Đorđe Kastratović ili Đerić Kastriot, kako ga današnja moderna albanska istorija sveta samo sa albanske strane, on je dobrim svojim dijelom i korenima ipak srpskoga i pre svega srpskoga porekla i korena, što on nije ni krio. Jako je čak jedno vreme prešao islam, pod naletima i pritiscima Turkama popustio je u jednom trenutku, ali na kraju pri kraju svoga života ponovo se vratio u hrišćansku vjeru i umro kao pravoslavni hrišćanin 1468. godine. Čuveni Đuro Skenderbeg, u kome peva i Sveti Petar Svetinički u njegovim pesmama i koja je pak jedna ogromno važna ličnost za srpsku etiku svih vremena, kome su pevali u 15. i u 16. i 17. pa eto i sam Sveti Petar Svetinički se hvali Skenderbegom Đurom u svojim pjesmama i naziva ga naše krvi i koljena, što opet jeste jedna istorijska istinica i činjenica i fakt koji se ne može poreći. Posle obilaska grada Skadra, mi smo stare skadarske tvrđave, mi smo se opet vratili u grad Skadar, moderni grad koji se nalazi ispod tvrđave. Ponovo smo posetili centar, kulturno-informacijni centar gde živi, gde se okuplja srpska manjina, predstavnici srpske manjine, i gde radi srpska škola, prva srpska škola ponovo otvorena u Albaniji, ne klasična škola s svim predmetima, nego škola srpskog jezika. Znači, bukvalno se uči samo jedan predmet, fakultativno dva puta nedeljno. Od 1933. godine do prošle godine tačno nije bilo nikakvih uslova da se uči ni srpski jezik u Albaniji, a samo neki drugi predmet, da bude otvorena ponovo neka bar privatna srpska škola. To je bilo nemoguće u vreme Ahmeda Zoga, a pre Drugog svjetskog rata bilo je nemoguće u vreme Elvira Hodže. Bilo je donedavno nemoguće i potpuno i u modernoj demokratskoj Albaniji, ali sada se Srbi i oni koji se izjašnjavaju kao Srbi i kao Crnogorci u Skadru trude da dobiju sva ona manjinska prava koje im pripadaju. Nažalost, ni Srbija, ni Crna Gora kao države koje su direktno zainteresovane i trebaju biti zainteresovane za svoju nacionalnu manjinu u Albaniji ne čine dovoljno za svoj narod, niti traže reciprocitet, kao što, na primjer, Albanci imaju sva prava u Crnoj Gori ili na jugu Srbije, ili kao što imaju praktično još veća prava u okupiranoj srpskoj regiji i srpskoj duhovnoj koalici Kosova i Metohije. Taj isti reciprocitet treba se tražiti za srpsku i crnogorsku manjinu u Albaniji. Međutim, naša politika je po tom planu, pre svega iz Beograda i iz Podgorice, dosta bojažljiva, nedefinisana, bledunjava i može se reći nije na visini, ni približno na visini onog zadatka koji trebaju da imaju oni koji drže vlast u našim direktno zainteresovanim državama za srpsku i crnogorsku nacionalnu manjinu u Albaniji. Hvala Bogu, ipak se nešto učinilo, pa se počeo učiti srpski jezik, pre svega zalaganje našeg mitropolita, gospodina Amfilohija, koji je zamolio vladu Republike Srbije, to je ministra Vera, gospodina Šijakovića i gospodin Simon Đuretić, koji je bio sa nama sve vreme u ovoj grupi, on se sad nalazi na odmoru i iskoristio da nam provede zajedno s nama jedno hodočašće zemljama skadarskom i na taj način i on je pomogao kao čovjek koji radi u ministarstvu za dijasporu za svojim uticajima i svojim nekim način objašnjavanje situacije koje Srbije nalaze u vladi Republike Srbije i izdejstvuje se kod gospodina ministra za dijasporu da srpska vlada finansira profesora srpskog jezika u Skadru koji će imati svoju redovnu platu i koji će držati redovno nastavu srpskog jezika u Skadru. To je samo jedan mali početak. Srbi u Skadru i dalje bez osnovnih onih manjinskih prava koji imaju sve druge manjine u regionu, kao što imaju Albanci u Crnoj Gori ili Albanci u Srbiji. Srbi toga nemaju u Skadru, nemaju ni svoju televiziju, nemaju ni svoje novine. Oni tek sada polako to sve traže, međutim ne nailaze baš na lake odgovore, tako da još je to u fazi ispitivanja i traženja. Vidjet ćemo šta će to se desiti. Ukoliko li bi imali zaista podršku Beograda i Podgorice, sad bi se to lakše i završilo. Međutim, nažalost, nije podrška iz Beograda, nije kako treba, ani podrška iz Podgorice za našu nacionalnu manjinu u Skadru i okolini. Međutim, i tu negde oko 60 dece da uče srpski jezik. Mnogo su male prostorije, mnogo je malo praktično mesta za sve zainteresovane koji žele da pokađaju kurseve srpskog jezika u Skadru. Mreko ima 3000 pravoslavnih Srba u Skadru po nekim procenama. Koliko ima Srba muhamedanske vere ili Srba rimokatoličke vere koji bi žele da upišu tu školu, to sami Bog zna. Ipak sad neka druga vremena, demokratska, spasi su tenzije. Skadar inače drugačiji grad, on je grad u kojoj sve tri konfesije žive dosta skladnije nego nekim drugim sredinama. Svi su oni istoga porekla, uglavnom slovenskog, svi su oni rođakaju jedni drugi na živoj rođe, tako da je klima za jednu takvu školu zaista mnogo povoljnija nego bilo gde drugde u Albaniji danas. Samo još da postoje neka podrška i odlučnija i jasnija iz Beograda i iz Podgorice. Mnogo bi lakše Srbi i Crnogorci u Albaniji, a ima puno onih koji se rješavaju kao Srbi ili kao Crnogorci u Skadru, dobili svoja manjinska prava. Videli smo i tu dečicu, bar deo te dečice u Skadru, koji su došli, sada je vreme raspusta, pa nisu svi bili tu, neki su došli čisto da ih mi vidimo. Pozdravili smo s njima, bili smo kratko tu videli samo prostorije informacionog centra i produžili dalje da bismo posjetili Vraku i okolinu i stare naše svetinje u Vraki. Videli smo, znači, staru crku Svete Trojice u Vraki. Vraka je jedna velika regija od Skadra do naše granice crnogorske. To je jedna široka regija gde je do pre 30 godina živjelo oko 30.000, 25-30.000 Srba i Crnogorac, kako su se oni u to vrijeme izjašnjavali ili kako su želeli da se izjašnjavaju, međutim nisu imali pravo u državi jedan rakođe da se izjašnjavaju. Nasilno su imenja na prezimena i imena, nisu mogli da imaju srpska imena i prezimena, nisu mogli često da se prezivaju na slovo ić, tako da je to bila jedna prava tortura državnog režima za vreme Envera Hođe i zatiranje ostataka toga našeg naroda koji još od posle velike sobe praktično doživeo veliku Golgotu u Skadru i okolini i velika proganja. Jer su do velike sobe 1690. godine Srbi bili većinski u čitavoj skadrovskoj regiji, pa dobrim delom i u samom gradu Skadru, oni su bili ogromna većina. Već od tada polako nastaje neki način na istorijski proces proterivanja Srba iz Skadra i okoline, koji traje 200 godina i koji se najvećim delom završio 1991. godine, kada je oko 30.000, 20.000, 25.000, ponekime 30.000 Srba iz Skadra i okoline napustilo svoja ognjišta, otišlo u Srbiju i Crnu Goru, napustili svoju zemlju, prodali bud zašto samo da bi došli do slobode, jer nisu imali skoro nikakva prava u Albaniji, još je tamo režim bio onaj star, još nije bilo ovakve atmosfere kao što je sada u Albaniji. Da je tadašnja atmosfera bila tada, ne vjerujem da bi iko prodao zemlju i otišao, kaže, za slobodom u Srbiju ili Crnu Goru. Tako da je čitava ta regija sada naseljena uglavnom, znači, Albancima koji su izdošli iz drugih dijelova Albanije ili čak iz Crne Gore. Tako da i čitava ta regija naseljena i tu sagrađene mnoge džamije, mnoge rimokatoličke crkve. Vrlo malo pravoslavnih nas, tu ima možda ima 50 kuće pravoslavnih čitava je vratio od 30.000 koliko se bilo pre 30 godina, što je praktično kap u okeanu. I imamo jednu novu crkvu sagrađenu pre 10-15 godina koju su osveštali patrijarha Carigradski Vartolomej, arhijepiskop Albanske pravoslavne crkve Anastasije, naš mitropolit Amfilohije, zajedno sa što je taj hram Sveti Trojice u Vraki, novi prelepi hram koji se nalazi na pored puta, gde svake godine sveštenici iz Crne Gore dolaze i dele paketiće deci, služe liturgije, osveštavaju badnjake i tako dalje, prečešćuju našu decu, krštavaju našu decu i tako dalje, što je vrlo važno za taj naš narod, jer im je to velika uteha kad vide nas kojih njih nismo zaboravili. Ako ih još i mi zaboravimo, onda taj narod zaista ima, što kaže, ono Njegoševe, samo trebaju gledati u Boga i u svoje ruke. U Boga u svakom slučaju na prvom mjestu i trebaju gledati. Ali red je ljudski i hrišćanski da i mi pobrinemo o tom narodu zaboravljenom, napaćenom, u najvećim dijelom raseljenom i praktično bez neke organizovane pomoći dosta često ostavljenom danas u Skadru i okolini. Obišli smo i Raškulu u Vraki, koja vodi svoje poreklo i temelje iz 9. veka još. Pa onda smo, pored te kule, videli i temelje crkve Svetog Save Nemanjića, koja je sagrađena u 13. veku i koja je do skora bila u funkciji, pa je srušena negde pre 150 godina, i koja je sada praktično ograđena bodljikavom žicom. Zašto? Zato što se još dan danas spore rimokatoličke pravoslavne crkve u Albaniji kome to pripada. Nažalost, zna se da je bila crkva Svetog Save Nemanjića i zna se da su naši pravoslavni Srbi još u vreme Envera Hodže tajno tamo krštavali svoju decu na temeljima te Raškule crkve Svetog Save Nemanjića. Međutim, to nije dovoljan dokaz očigledno za danas, da bi se današnje institucije u Albaniji, da bi se to zaista dodelilo Albansko pravoslavnoj crkvi, a preko nje i srpskom narodu koji tu okolini te crkve živi i koji bar u tih 50 kuće i koji bi trebao kroz tu crkvu na neki način da krene u obnovu svog duhovnog života. Videli smo i ostatke stare crkve Svete Trojice u Vraki. I zaista najpotresnije kada odete na groblje u Vraki, gdje vidite na stotine srpskih grobova, groblje je veoma zapušteno. Tu su do pre 20 godina, znači, živjeli isključivo Srbi, skoro redko ko da nije bio Srbin u to vreme, sad tamo praktično Srba više nema. Odmah ta tužna slika pada u oči, grobovi zapušteni, redko koji novi grob tu možete vidjeti. Vidio sam grob Milana Brajevića koji imaš, predsjednik društva Moravčara Zafa, koji je tragično preminuo pre nekoliko godina. To je jedan od novih grobova koji se tamo vidio u belom mermeru. Vidite imena i prezimena srpska napisana latinicom još od vremena Envera Hodže, gdje su im nasilno menjene imena i prezimena, tako da usta puta ne možete ni shvatiti da se tu radi nekom Srbinu, ali pošto imali naše vodiče, negdje je tamo i sačuvano, bar u nekom prezimenu Ić, ali dosta puta ni to nije sačuvano. Ali su tu krste i vidi se da su to pravoslavni hrišćani, jesu posebno odvojeno pravoslavno groblje, muslimansko groblje i posebno je rimokatoličko groblje u Vraki. Obišavši i Vraku i Raškulu, mi smo bacili pogled na Bardanjol koji se nalazi vrlo blizu tu, to je to brdo gde hiljade srbijanskih crnogorskih vojnika dalo živote za oslobođenje Skadra. Odmah blizu naše kule su temelji drevnog grada Valšića, jedno od njihovih predstavnika u vreme njihove vladavine, ostati njihovog drevnog grada. Dan danas je to sve neizbrisivo u istoriji Skadra i okoline, ti duboki srpski, hrišćanski i pravoslavni koreni. Bez obzira na tragičnu situaciju, to je nešto čime čitava ta zemlja diše i ne može se potreti jednim potezom pera ili gumicom. Mnogo je to trajnije i dublje ukorenjenije nego što mnogi misle. I zaista srpski narod, bez obzira koliko je malobrane, on je zaista jedna velika manjina u Albaniji. On se i danas bori za svoja prava, čuva svoju veru i svoje običaje. Jedino što smo mi dužni, da ih što češće posećujemo, kako bi taj narod bar imao i tu slobodu i mogućnost ispovedi i pričati kod svojih sveštenika koji govori srpskim jezikom, da dođu u Vraku, da se pričeste, da se zajedno progovaramo, da se dalje nastave sa tim časovima srpskog jezika kao što će, hvala Bogu, i nastaviti. A najveći doprinos očuvanju našeg duhovnog identiteta, to je pre svega naša hrišćanska vera i pre svega naš spasitelj koji nam daje istinski identitet kroz crkvu Hristovu, onda tamo na taj način najviše se pomaže tom narodu upravo kroz misiju Mitropolije Crnogorske Primorske, jer naša mitropolija čuva iskonsku veru hrišćansku u tom narodu. Dosta često naši sveštenici tamo služi, otac Radomir Nikčević i otac Veribor Džomić i otac Ljubomir Jovanović sa Cetinja. Ja sam nekoliko puta bio u Skadru, ali dosta ređe. Tamo je bio otac Dragan Mitrović, još ranije otac Andrija Đukanović. Mnogi naši sveštenici i monasi su posjećivali Skadra, služili liturgije u Vratku u posljednjih zadnjih 12-15 godina. Dosta češće se to dešava i narod je već navikao na nas i hvala Bogu oni to osjećaju. U svim tim susretima sa pravoslavnim Skadranima mi smo videli ogromnu zahvalnost prema Srpskoj pravoslavnoj crkvi, a pre svega prema mitropoliji Crnogorsko-Primorskoj, koja nije zaboravila svoj narod i koja i dan danas ima svoju hrišćansku misiju na kanonskoj teritoriji Albanske pravoslavne crkve, misiju koja je po blagoslovu samog poglavara Albanske crkve, arhijepiskopa Anastasijosa, koji je blagoslovio da naši sveštenici s vremena na vreme velike praznike mogu doći u Skadar i služiti na srpskom jeziku svom srpskom narodu u Vraki i u Skadru tamo gde žive pravoslavni Srbi, njih oko 3000, a Bog zna koliko još hiljada Srba muhamedanske vere ili Srba rimokatoličke vere. To bi samo jedan nepristrasan popis ništa mogao da nam odgonetne tu tajnu, a mi smo samo bili svedoci svega toga i videli svojim očima da zaista u Skadru danas žive ne samo pravoslavni Srbi, nego i Srbi koji su muhamedanske ili rimokatoličke vere, s kojima smo se upoznali, razgovarali i s kojima smo se družili u ta dva dana. I naši utisci su neizbrisivi. Posebnu zahvalnost zaista dugujemo našim domaćinima, pa i gospodinu Simoju Đuretiću, koji je praktično i domaćin tamo, jer su ga oni već prihvatili kao svojega i kada je došao u Skadar zajedno sa našom grupom hodočasnika, oni su ga tako ljubljivo prihvatili, jer on dosta često ide u Skadar kao jednostavno čovjek koji radi ministarstvo za dijasporu Vlade Republike Srbije, sada se nalazi na odmoru i otišao je da se ponovo vidi sa svojim starim prijateljima, a posebnu radost doživjeli kada su vidjeli da u pratnji jednog čovjeka koji radi u vladi, funkcionera Vlade Republike Srbije, vide i predstavnika Srpske pravoslavne crkve, što je za njih veoma bitno, jer žele da se vrate i onom istinskom bogoslužbenom životu i poredku i radu i životu u svemu onome što je treba da ih čini i da ih definiše kao istinske pravoslavne hrišćane i Srbe, što oni zaista želi da budu, ali su bili toliko decenija nasilno otrgnuti i od pričešća, i od bogosluženja, i od srpskog jezika, i od svoje srpske crkve, na kraju krajeva ipak im se ukazala sada mogućnost da se postepeno ponovo vraćaju svom istinskom identitetu.
Eto, oče Petre, vi ste govorili i o trenutnom položaju naših svetinja i naroda u Skadru. Hvala vam što ste bili gost Radio Svetigore i što ste nam ovako opširno prenijeli svoje utiske.
Hvala i vama i ja imam čast da prenesem pozdrave svih naših Srba, kako one pravoslavne vere, tako i one muhamedanske, demokatoličke vere. Svi su nas to zamolili da pozdravimo sve naše rođake, prijatelje, poznanike, pravoslavne Srbe u Crnoj Gori, a posebno su pozdravili našega mitropolita, gospodina Filohija, kome su izrasli ogromnu zahvalnost. A vaš Radio Svetigora preko internet sajta je jedan od najvažnijih izvora informacija za pravoslavne Skadrane danas, što sam i lično potvrdio razgovore sa njima u njihovom informacijalnom centru i redovno prate sve vaše emisije i sve vesti koje stižu preko sajta Mitropolije Crnogorsko-Primorske i preko Radija Svetigore.
Oče Petre, hvala vam još jednom. Uvaženi slušaoci, razgovarali smo sa jeromonahom Petrom Dragojlovićem, nastojateljem manastira Vranjina na Skadarskom jezeru.